Qalampirdan gapiramiz. Buxoro viloyati Romitan tumanida davlatga 2.5 milliard so'm zarar yetkazgan mining firma aniqlandi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati xabar berdi. Kompyuter va texnik qurilmalarga xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari cho'l hududida joylashgan boshqa bir MCJ binosini hamda mahalliy fermer xo'jaligiga qarashli dala shiyponini ijaraga olgan. U ushbu binolarga mining qurilmalarini o'rnatib, qonunga xilof ravishda yuqori kuchlanishli elektr tarmog'iga ulangan. Tekshiruv davomida jami 9 turdagi 456 dona mining qurilmalari va boshqa butlovchi elektr jihozlari ashyoviy dalil sifatida olingan. Qayd etilishicha, elektr energiyasidan noqonuniy foydalanish oqibatida mining firma tomonidan davlatga 2.5 milliard 530 million so'm miqdorida zarar yetkazilgan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanida noqonuniy mining firma ishlatayotgan shaxs ushlangani haqida xabar berilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.